hosty.
Pěkný čtvrtý zářijový úterek vám přeje Jitka Slezáková a mý dva hosté. Nejprve představím dámu, paní magistru Radku Konečnou, což je krajská koordinátorka Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky. Tady je krajská, to znamená pro Pardubický kraj. Dobrý den.
Dobrý den.
No a druhá vizitka mi napovídá, že naproti mě sedí také člen výboru Michal Hašto a také člověk, který pracuje v občanském sdružení pro ranou péči v Pardubicích. Oba vás tady srdečně vítám. Pěkný den i vám.
Děkuji,
pane Hašto.
Dobrý den.
A my jsme se tady sešli proto, abychom si povídali o tom, jak se žije zdravotně postiženým, protože vy jste lidé na svém místě, kteří o tom máte přehled. A také možná bude řeč o konkrétních věcech, které na nás chystá ministerstvo, třeba o S-kartě. A v neposlední řadě si budeme povídat o ocenění, které můžete ovlivnit i vy, naši posluchači, a které by měl získat ten člověk, který pomáhá zdravotně postiženým. Těch témat je opravdu hodně, ale začněme u vás. Paní magistro, jak vy jste se dostala do rady pro lidi se zdravotním postižením? Jak jim chcete pomáhat? Na to je potřeba i nějaká škola vystudovat?
Tak já jsem vlastně řadu let pracovala ve veřejné správě a i tam jsem spolupracovala s organizacemi zdravotně postižených. I tématem mojí diplomové práce bylo téma vzdělávání osob se zdravotním postižením. No a potom jsem se rozhodla pro změnu a vlastně přestoupila jsem do neziskového sektoru. Musím říct, že jsem toho rozhodnutí ani jednou nezalitovala. Ta práce mě baví strašně moc a vlastně jsem se teda kruhem vrátila zpátky na začátek zase k té práci pro zdravotně postižené.
Mm-hmm. Nezalitovala, i když ono, když se řekne neziskový prostor, tak tam k tomu zisku jako takovému já si poměrně dál než v soukromých subjektech.
Tak co se týče zisku, tak je to nesrovnatelné, nejenom se soukromým subjekty, ale i s veřejnou správou. Nicméně já jsem se zrovna nedávno bavila s jednou takovou moudrou paní, léčitelkou, a ta říkala, že správná práce je ta, kterou by člověk dělal i zadarmo. Ono to zní jako fráze, ale já bych tuhle práci opravdu dělala i zadarmo. Mě moc baví.
Mm-hmm. A co všechno děláte jako koordinátorka? Víte, my jsme tady třeba včera měli generálního manažera hokejového klubu tady v Pardubicích, tak jsem se optala, co dělá, jak probíhá ten jeho den. Tak jak probíhá den koordinátorky, abych to řekla správně ještě jednou, koordinátorky Národní rady osob se zdravotním postižením?
Na té mé práci se mě líbí právě to, že je velice pestrá, že žádný den není stejný. Já pracuji nejen jako koordinátorka, ale jako vedoucí poradny pro Pardubický kraj, poradny pro osoby se zdravotním postižením. To znamená, když máme úřední dny, tak to je o klientech, kteří chodí, telefonují, mailují a my zodpovídáme jejich dotazy. Pokud nás někdo navštíví osobně, tak to samozřejmě není návštěva na 5 minut, ale třeba na hodinu, na 2, protože ty problémy bývají většinou složité, propojené a dost dlouho trvá, než je nějakým způsobem rozpleteme a vyřešíme. Další součástí mojí práce je právě ta činnost koordinátorská. Tam je to o tom, že komunikuji s veřejnou správou, komunikuji s lidmi s postižením, snažím se přenášet podněty od lidí s postižením právě k té veřejné správě, snažíme se docílit nějakých změn, je to o jednáních, je to prostě práce s lidmi, která mě moc baví. Je to o tom, že připravujeme vzdělávací akce, osvětové akce, konference, ale taky třeba se účastníme nějakých happeningů nebo demonstrací, když si myslíme, že je to potřeba.
No já na vás vidím, jak jste zapálená, tak vám přeju, aby vám to vydrželo, hlavně protože někdy ta jednání, věřím, že jsou velmi zdlouhavá. Své zkušenosti určitě má s tímto i pan Michal Hašto, který je tady s námi. Prozraďte, jak vy jste se dostal k té práci v Národní radě osob se zdravotním postižením?
No to je předchod zhruba 37 let,
no, pane.
Protože mně se stal úraz v roce 75 a vlastně od té doby jsem zdravotně postižený na vozíku a tam vlastně vzniklo to, co ty lidi dneska potřebujou. Já jsem vlastně se setkal v Kladrobech na rehabilitaci s kamarádem, který už je dneska zhruba 15 let po smrti, který mě vlastně dal ty prvotní základní informace, které člověk potřebuje, když se mu stane tenhle útaz. Protože třeba já konkrétně jsem v Kladrobech zažil 2 sebevraždy, že si kluci hodili a přepadli před zábradlí balkonový a tak dále, takže to byly hrozné přístupy.
A tam je nějaký doléčovací ústav?
To je rehabilitační středisko, ústav takové. V Kladrobech u Vlašimi, takže tam jsme byli na po půl roce jsem byl v nemocnici a půl roku dalšího jsem byl na rehabilitování. dostat do pohybu to, co tam zbylo, jo, svalový.
Ano.
Takže potom jsem začal pracovat v klubu zdravotně postižené mládeže ve svazu invalidů a přišla revoluce, no tak se to rozdělilo všechno a protože svaz invalidů tenkrát nebyl nic moc přístupnej, tak jsme zakládali různé organizace, zrakově, sluchově, vnitřně postižené a podobně. A
rozdrobilo se to.
Rozdrobilo se to, hrozně se to rozdrobilo. Ale zaplať pánbu za to, protože svaz invalidů dělávali dvakrát do roka schůzky a to bylo všechno. Dostali jsme kafe, občerstvení a nic se neřešilo. No, ale potom to přišlo, lidi potřebovali práci a tak dále, takže jsem vedl 5 let abilimpiádu tady v Pardubicích, se který jsem pak odešel, pak jsem pracoval v celostátní organizaci ProSAS, pražská, ale sídlo jsme měli poučku v Pardubicích, takže tu jsem vedl. No a nakonec jsem, já už nevím, několik let pracuji s rodinama zdravotně postižených dětí, který se vlastně narodí od 0 do 7 let věku.
Ano, to je to sdružení pro ranou péči.
Ano, pro ranou péči, takže tam je to taky krajské, protože jezdíme do rodin. Já teda osobně ne, ale tam jsou specialistky na to, které jezdí po celém kraji.
Mm-hmm. To by bylo taky zajímavé o tom si popovídat. Určitě
to
nám zbyde ještě čas.
To spíš potom s děvčatama, protože já tam opravdu spolupracuju, teda i když takhle motivace, aby měli a podobně a hlavně ty sociálně právní informace rodiny.
Nebýt toho úrazu vašeho nešťastného, tak asi se nebudete věnovat této oblasti.
No tak této oblasti nevím, jestli bych se věnoval, protože já jsem byl vyučený strojním zámečníkem, ale byla shoda náhod, i když nepříjemná, já jsem měl oba dva rodiče postižený.
Na druhou stranu, když si vzpomenete ještě ten rok 75, vy jste říkal, že naštěstí jste tam měl kamaráda, který vám řekl takové ty základní informace. Dnes je ta situace jiná, mají zdravotně postižení možnost se někam obrátit, kde jim dají informace, jak se zachovat, co dělat, když je postihne něco takového.
Tak, my máme tady v Pardubicích štěstí, protože jsem se znal s panem ředitelem Feřtékem, který už tam dneska nepracuje, ale který nám pomohl právě třeba v nemocnici, že když někdo takovýhle úrazu přijde, tak dostaneme okamžitě informace a posílá se tam poradce. Mm-hmm. Jo, takže tam je to perfektní a je tam vlastně i ergodiagnostické centrum, kde je zaměstnaný vozičkář, kterého jsem tam já doporučil a do dneska tam pracuje. Takže tady na Pardubicku s tímhle si myslím problémy nemáme, ale obecně, aby dostali ty nejzákladnější informace, tak ty tam taky nedostane. Jo, tak proto jsme ten neziskový sektor jako takový.
Slyšeli jste, o čem bude řeč, slyšeli jste naše hosty, vážení posluchači, až do 11. rozhodně budeme mít o čem povídat.
Máme hosty.
Našimi hosty jsou Michal Hašto a také Radka Konečná, oba pracují v Národní radě osob se zdravotním postižením tady pro Pardubický kraj a teď mi tady právě Radka podala seznam členských organizací v Pardubickém kraji, abychom si dokázali představit, jaké kluby tady pracují. Tak je to například Koruna, Sdružení rodičů zdravotně postižených dětí, Klub Bechtěrevíků, Parkinson, Sdružení rodičů a přátel postižených dětí, Kamínek, Pustá Kamenice, Svaz tělesně postižených, svaz diabetiků, svaz neslyšících a nedoslýchavých, svaz postižených civilizačními chorobami, Česká abilimpijská asociace a další, takže opravdu těch sdružení je celá řada. A zdravotně postižených lidí, teď jsme si tady tak říkali, že žádná nějaká statistika vyloženě neexistuje, protože i člověk, který hůře vidí, tak je také zdravotně postižený, že pane Hašto?
No, je to přesně tak, protože každý, kdo nosí brýle, tak samozřejmě má problémy se zrakem, takže, ale nebere to, jo? Nebere to, nemá žádnou průkazku a tak dál, nebere žádné sociální dávky, takže je zdravý, akorát hůř vidí.
My když jsme tady probírali problémy lidí se zdravotním postižením, tak to naši posluchači neslyšeli. Ale Radka Konečná se tím zabývá denodenně. V poradně říkala jste, že k vám chodí lidé handicapovaní a ptají se na různé věci. Co je takovým jejich nejčastějším dotazem? Dá se to takhle specifikovat?
Tak, my si sice děláme i určité statistiky o tom, s čím za námi lidé chodí, ale jak už jsem zmínila, těch problémů je většinou spoustu najednou. Nicméně často chodí kvůli snižování, kvůli přehodnocování invalidních důchodů. Velmi problematické je snižování příspěvku na péči, zamítání nejrůznějších dalších žádostí o dávky. Ono v tuhle chvíli je taková menší legislativní džungle, protože vlastně od nového roku se spustila první fáze takzvané sociální reformy. Já nevím, jestli reforma je v tomhle případě to správné slovo. A ta reforma má téměř pouze negativní důsledky na lidi se zdravotním postižením. Já bych mohla tady třeba jenom zmínit pár čísel. My jsme v roce 2010 měli ročně 400 takzvaných setkání s klienty. V roce 2011 už se to zdvojnásobilo na 800 a podle letošních statistik to vypadá, že se to zase zdvojnásobí, že těch setkání bude 1600. To je jenom pro ilustraci, že ti lidé tu pomoc potřebují čím dál víc.
Mm-hmm. A když tady ještě budu chtít konkrétnější věci, tam se jednalo o ten příliv nebo spíše odliv peněz pro zdravotně postižené a nejenom pro ně. Jak to tedy teďka je?
Pravda je, že klienti přibývají a peníze obecně v neziskovém sektoru ubývají, souvisí to samozřejmě s krizí. My tady v našem kraji si stěžovat nemůžeme, my máme skvělou podporu Pardubického kraje, podpořil nás i magistrát města Pardubic a nyní se mě podařilo skontaktovat i s několika sponzory, takže nám teď pomáhá i firma Freemark a Raiffeisen Bank. Ti nám přispěli na právní poradenství, protože docela významnou a ten relativně novou součástí naší poradenské praxe je i právní poradenství. Mm-hmm. Měli jsme jednoho právníka, teďka máme dva právníky, oba zadarmo radí. Nemohou sice naše klienty zastupovat u soudu, nicméně i tak jsou schopni dost účinně pomoci.
Takže jestli tomu správně rozumím, jako vaše sdružení, vaše neziskovka si potřebuje na sebe vydělat sama, nějakým způsobem ty peníze sehnat a nespoléhat se na stát příliš.
Jednoznačně, Je to těžká práce.
Jestli můžu doplnit, tak stát na tohle vůbec nemyslí, jo? Protože si nedokážu představit, oni mají svoji představu, jak ušetřit finance ve státním rozpočtu, ale nemyslí na ty důsledky, které vlastně dneska už jsou vidět. Jo, lidi chodí mi nakupovat a tak dál, ale o zdravotně postižené se víceméně nestarají. Máš tam určitou sociální dávku a máš konec.
A s tím si vystač nějakým způsobem. Když budeme hovořit i o takových běžných věcech, nevím, jestli ani jsem si nevšimla, nějaký klub vyloženě vozíčkářů taky existuje v Pardubickém kraji.
V Pardubickém kraji existují vozíčkáři, třeba křižovatka tady v Pardubicích, i když to je jako zaměřena taky na ty volnočasové aktivity, ale pak jsou tady spíš víceméně sportovci. Uh-huh. Protože dneska vlastně zákony mluví o tom, že každý člověk si musí všechno zařizovat sám, nic na někoho nepotřebuje a sportovci sportujou a tak dále, ale křižovatka tady v Pardubicích je.
Uh-huh. A vy jako vozíčkář, čím se setkáváte, s jakými bariérami nejčastěji, co vám vadí konkrétně třeba tady v krajském městě?
Tak v krajském městě mě nejvíc vadí přístup lidí, ne architektonické bariéry, protože dneska, když se začínalo v těch 90. letech, tak tam byly problémy, než se to vysvětlilo, neválčili jsme. A dneska neválčíme už vůbec, protože nás právě berou v potaz, když dáváme připomínky, tak je berou hned.
A já bych doplnila
rychle, ale pomalec, ale zaplet pambu.
Já bych doplnila, že Michal má na tomhle obrovský podíl, protože on je ten, kdo se z velké části taky zasloužil o bezbariérovost v Pardubicích. On je ten, kdo tady spoustu budov osobně projel, upozorňoval na nedostatky a dělá to pořád.
Tak a
ještě. Tak to patří k tomu, když už že jo, do práce nechodím a doma by se člověk nudil a protože potkáváte vždycky nové a nové lidi a zajímavé lidi, i když jsou postižený, ale víceméně u mě, že jo, když jsem na vozíku, tak jen nechodím.
No a rozhodně i maminky z kočárky by vám poděkovali.
Tak samozřejmě bereme v potaz i to do toho hned spadá. Mm-hmm. Maminky z kočárka, má cykloturisti a tak dál.
Tohle je totiž, promiňte, to je totiž věc, kterou si spoustu lidí neuvědomí, že to odstraňování bariér zdaleka se netýká jenom vozíčkářů. To se týká obrovské části lidí. To se týká právě těch maminek z kočárky. To se týká spousty seniorů, kteří mají problém nastoupit třeba do bariérového autobusu, i když nejsou na vozíku, prostě jenom hůř chodí. To se týká lidí po úraze, to se týká prostě kde koho. Ostatně i nám v uvozovkách zdravím, pomáhá odstraňování bariér, protože taky se nám líp nastupuje do bezbariérového autobusu. Pomůže nám, když tam je třeba světelná signalizace zastávek, pomůže nám, když nám ty zastávky hlásí třeba zvukově. Je to prostě věc, která usnadňuje orientaci všem a pohyb po městě taky.
Jestli i můžu ještě k tomu dodat, taková zajímavost byla, když jsme v 90. roce na začátku ledna žádali, aby Česká pojišťovna nějakým způsobem nám pomohla řešit právě pro zrakově postižené křižovatky a tak dál. Povídáme, že může docházet k úrazům a smrtelným a tak dále. A už zabili někoho? Hmm. Já pravdu, až zabijou někoho, tak už bude pozdě.
Hmm. Ano, to je ten přístup, jak jste říkal, který vám
tak,
vadí.
Ano, přesně tak.
A běžně na ulici taky přístup lidí je
ano, dneska,
špatný.
Dneska se potkám třeba, když vystupuju z auta a nemám rodinného příslušníka nebo kamaráda, který by měl vytáhl vozejk, tak se snažím si to udělat sám, ale přístup je, pane, potřebujete pomoc, je to opravdu už vidět, že
je
úplně jiný přístup, ano.
Dobře, za chvíli pokročíme dále, třeba k té S-kartě nešťastné, o které se teď hodně mluví.
Máme hosty.
Dovolte mi, abych vám ještě jednou představila naše hosty. Ve studiu máme magistru Radku Konečnou, krajskou koordinátorku Národní rady osob se zdravotním postižením a člena této Národní rady Michala Hašta, který pracuje také v občanském sdružení pro ranou péči v Pardubicích v našem krajském městě. A dotaz zní, co to je ta S-karta? My jsme informovali už naše posluchače, ale jenom ve zpravodajství. Teď vás tady máme oba. Vysvětlete nám to. Mnozí lidé se bojí, starší lidé, že i důchody si budou muset vyzvedávat z bankomatu a toho se dost děsí. Tak kdo začne? Co je to S-karta a komu by měla pomoci?
Tak,
Radka Konečná.
Dobře, tak já začnu a Michal mě, myslím, bude potom doplňovat a dokončí to. S-karta, takzvaná karta sociálních systémů, je jakýsi vynález Ministerstva práce a sociálních věcí, o kterým se hovoří v posledních měsících velice intenzivně. Řekla bych, že to je téma číslo jedna. Ještě bych předeslala, že Národní rada osob se zdravotním postižením s tím nesouhlasila a nesouhlasí a s jejím zavedením a má k tomu, myslím, řadu důvodů. Ta S-karta převážně zase nic dobrého lidem se zdravotním postižením nepřinese. Je to vlastně z části náhrada průkazu osob se zdravotním postižením, takzvaných těch průkazek ZTP, ZTP/P a podobně. A z části je to platební karta. A problematické je už to, že tyhle dvě věci spojuje v jednom. Je to problematické mimo jiné třeba proto, že pokud ta karta, ten průkaz se dá z ruky, tak může být velice snadno zneužit. Právě proto, že je to zároveň platební karta. A to uvádím jenom jeden z mnoha aspektů, který tam můžou působit problémy.
Tak já vás teď ještě přeruším. Teď ta běžná, právě pan Hašto mi ukazoval tu kartu svou ZTP, ta je potřebná na co? Na všechno?
No na co? Na všechno. Třeba když vás zastaví policajti, abyste osvědčilo, že jste dostal průkazku nebo parkovací znak a tak dál, jo, k tomu, takže to je všechno potřeba. Jdete na sociálku, jdete na úřad práce, všude to chtějí.
K občance prostě.
K občanskému průkazu, ano, samozřejmě k občanskému průkazu. Aby se vědělo, jaký stupeň toho zdravotního postižení máte a popřípadě, pokud by vám hledali práci na úřadu práce, tak co byste mohl zastávat, jakou funkci nebo podobně.
A teď Radka přišla, nebo Radka s tím nepřišla, ministerstvo, ale ta informace je taková, že tato průkazka by měla být zároveň platební kartou, jestli tomu dobře rozumím. Co na to říkáte vy?
Ano, no je to děs a hrůza. Protože až přijdu na úřad nebo kamkoliv, může vypadat úředník poctivě, ale jak tam uvidí moje číslo karty, tak dneska přes internet vlastně bankovnictví existuje tak, že nepotřebujete PIN kód k ničemu a máte zadáte číslo, už to prostě vyhazuje všechno to, co potřebujete. Takže to je nejdůležitější.
Uh-huh.
Další věc je, když vlastně chcete přijít k bankomatu, tak se v krytých barákách, bankách se dostanete k tomu třeba, jo? I když nevidíte na to, co tam mačkáte, ale dostanete se k němu. Ale na ulicích ne. A navíc tam je největší nebezpečí právě, že i dnešní době už přepadávají důchodce a dneska, když jezdím po 17. listopadu, vidím tam u bankomatu na rohu křižovat se 5-6 lidí čekat, než ten jeden si to vybere, tak tam bude 5-6 vozíčkářů sedět u toho. Rozumíte?
Tam to asi na to není vůbec myšleno.
To je hrozně nebezpečí fyzický.
Ano. Radka.
Já bych k tomu právě chtěla říct to, že největším takovým jak to říct, negativem té S-karty je, že téměř zaniknou platby složenkou. Doposud to bylo tak, že když si lidé zvolili, že dávky budou dostávat přes složenku, tak je dostávali, mohla jim je případně poštěčka donést domů, zatímco teďka to bude velmi problematické. Ministerstvo v tomhle případě ještě stále mlží. Oni říkají na jednu stranu, že ty složenky budou spoplatněny, to znamená, pokud má člověk dávku, která činí několik 100 korun a ta složenka je spoplatněna, už je to znát. A na druhé straně říkají, že v odůvodněných případech ze zdravotních důvodů budou ty složenky zdarma. Ale nikdo nebyl schopen konkretizovat, co to je ty zdravotní důvody, jestli je to to, že člověk leží v komatu, nebo zda, když je to vozíčkář. Já jsem se zrovna teďka někdy v minulých týdnech hovořila jsem po telefonu s jednou paní, klientkou, která je teda z Pardubic, takže má tu situaci snadnější než řada jiných z vesnic, kteří se k těm bankomatům budou propracovávat ještě mnohem hůř. Ta paní měla z toho opravdu těžkou depresi, ona sledovala zprávy, sledovala informace a teďka uvědomila si, že je doma i mobilní, téměř nevychází ven, byla zvyklá, že jí ta poštěčka tu dávku donese, že si s ním popovídá a tak dál. A teď najednou má hledat bankomat, má se k němu nějakým způsobem dostávat, ono ty bankomaty zdaleka nejsou všechny bezbariérové. Teďka opravdu měla hrůzu z toho, že jí tam někdo ty peníze ukradne, že si na ní počíhá, protože je samozřejmě zranitelnější než člověk, který se může tak nějak ohlížet, utíct a podobně. Takže chci říct, že se setkávám se spoustou spíš negativních reakcí na S-kartu.
Domluvit, pan minister stále mluví o komfortu. Určitě to zaregistrovala hromada lidí. Komfort, když je třeba zimní období, napadne půl metru sněhu, jak se dostanu ven? Já se nedostanu ani z baráku ven, protože města uklíze jenom silnice, všechno celé z nich se nahrne na přechody a tak dál. Takže to je největší jeden z problémů. A to je taky největší diskriminace vůbec zdravotně postižených za celé období, co jsem invalidní. Jo, další věc je to, že vlastně nemáte možnost se nějakým způsobem proti tomu i ohradit, protože zákon, i když zákon mluví o tom, že sociální karta má být dobrovolná,
ano,
a navíc to mají dostat nepřizpůsobivé skupiny lidí. Takže pan Drábek si tohle to daleko víc zjednodušil, že ušetří hromadu peněz na vydávání dávek různých sociálních, ale není to pravda. Když se podíváte na mobilitu, takzvanou mobilitu, to je příspěvek na benzín, dneska to dávají, označují slovy, kterými lidi koukají, dneska je mobilita, je do tramvaje, zdraví, jestli nastoupí nebo ne. A dostávali jsme to jednou do roka, a dneska to dostáváme 12krát do roka. Tak jak to může ušetřit?
Tak ještě mi to nechte chvilku projít hlavou, ty informace, které jsem teď od vás získala, protože ono je pravda, že někteří lidé mají už i hrůzu z toho, že se to bude týkat těch důchodů, že se to dotkne úplně všech a že už mi říkali i mí rodiče, to budeme muset do bankomatu, vždyť my to neumíme, my nejsme technicky zdatní a prostě nám to nosí ta pošťačka, nebo si prostě dojdeme na tu poštu. Tak důchodu se to zatím nedotkne.
Zatím, pokud máme informace, se to nemá dotknout. Ale jak jsme se bavívali, nebo vedení Národní rady v Praze, jak projednávalo tuhle sociální kartu, tak se mluvilo o tom, že to nebude povinné. Nebude to povinné. Ta sociální karta opravdu měla být jenom pro tu určitou skupinu, kde vlastně dělávají ty podvody s těma sociálníma dávkama. Ale dneska pan ministr mluví o tom, že to nebude povinné a že se to netýká starobních důchodců a zdravotních nebo nemocenské, nebo nemocenské dávky, ale co víme, co bude za 14 dnů?
Tak, ty informace se mění velice, velice rychle, to musím potvrdit, takže jako to, co řekneme dneska, to může být opravdu za 14 dní zase jinak. Já jsem se teďka minulý týden zúčastnila happeningu před Ministerstvem práce a sociálních věcí a tam musím říct, že pan ministr Drábek, ať už máme jakékoliv výhrady, tak on komunikuje, takže on se celého toho happeningu zúčastnil a tam se zase hovořilo právě o tom, zda ta karta je povinná nebo není a tak dál. Ministerstvo stále argumentuje tím, že všichni si ji musí vyzvednout, budou si ji vyzvedávat na úřadu práce, kde podepíšou smlouvu s Českou spořitelnou, což už samo o sobě je velice zvláštní, a že si ji musí vyzvednout, jinak ty dávky nedostanou. Ale ono to v žádným předpise není, že ty dávky nedostanou. Já tady nechci
Ale ministr apelovat... vám sdělil, že ano, že si je každý musí vyzvednout ty karty.
kartu.
Ministerstvo to říká tohle dlouhodobě. Uh-huh. Tohle je věc, kterou pořád opakuje. Já tady nechci apelovat na lidi, aby komplikovali práci těm úřednicím na úřadu práce, který za to opravdu nemůžou, aby tam dělali nějaký problémy. Nicméně podle mých informací žádný právní předpis to neupravuje. A my tam ještě chceme docílit teďka jedný změny. Teďka se bude vlastně v září v parlamentu hlasovat o zákonu, který mění některé sociální předpisy, a my bychom tam chtěli prosadit alespoň jednu jedinou větu, že využívání všech funkcí S-karty je pro držitele karty bezplatné. To zase totiž souvisí s tím, že ta karta je bankovní produkt a ještě k tomu ne příliš výhodný bankovní produkt. Mm-hmm. To znamená, leda, co je spoplatněno, a to, co není, to se může změnou sazebníku velice rychle spoplatnit. A zase těm lidem, těm klientům tam budou chodit dávky v řádu 100 korun a na těch poplatcích tam můžou potom zaplatit skoro to, co tam dostanou.
Uh-huh. Jako běžní uživatelé je to jasné, když tak jdeme si vybrat do bankomatu, tak automaticky se strhává nějaká částka.
Jestli můžu ještě kolegyně doplnit, tak zrovna my jsme měli zhruba před 14 dněma sportovní soustředění vozičkářů, stolních tenistů v Buňkově, kde jsme měli právě pozvaného pana poslance doktora Skalického, který tyhle všechny naše připomínky, i když ne všechny, o kterých se bavíme dneska, jsme mu dávali, takže slíbil nám, že to panu ministrovi předá. Mm.
No uvidíme, jak to bude od 1. ledna, co všechno se v tom ještě udělá, či nikoli. Vidíte, my bychom o S-kartě klidně mohli hovořit celou hodinu a klidně ještě i dál, ale za chvíli už se budeme věnovat duhovému křídlu. Pokud nevíte, co to je, tak za chvíli uslyšíte.
Máme hosty.
Louis Armstrong nás potěšil svým nádherným zpěvem a my teď budeme mluvit o duhovém křídlu. Ono souvisí i s prací Národní rady osob se zdravotním postižením. A jak to by nám mohla říct Radka Konečná, co to je to duhové křídlo?
Já jsem se vlastně při své práci potkala se spoustou strašně zajímavých lidí, energických lidí, lidí s velkým srdcem, lidí, kteří prostě pomáhají a dělají dobré věci. A často jsem si říkala, že o mnoha z nich se to ani neví. No a proto jsme se vlastně domluvili a ve spolupráci s Pardubickým krajem jsme spustili takzvané vyhlášení ceny duhové křídlo. Ten název sám o sobě taky vznikl velice zvláštně, protože my jsme se domluvili s panem akademickým architektem Chaloupkou tady z Pardubic, že nám vytvoří hlavní ceny nebo ceny pro vítěze té akce. Mm-hmm. Tou cenou je keramická kachle a na ní je motiv duhy a andělského křídla.
Já to tady mám nakreslené, ano. Takže vidím, jak to bude vypadat, je to krásné.
A já když ve chvíli, kdy jsem tu cenu uviděla, tak prostě to bylo jasné, že ten název bude takový, jaký je. Myslím si, že není s ničím zaměnitelný. A
je to jakoby takové poděkování, ano, pro lidi, tak, kteří něco dělají pro lidi se zdravotním postižením.
Já mám tu zkušenost, že když někdo tu práci dělá srdcem a ne pro peníze, tak ho prostě potěší, když si toho někdo jiný všimne, když mu poděkuje. A přesně tak, jak říkáte, celá tahle akce má být velkým poděkováním. Přestože ty vítězové nedostanou finanční odměny, tak věřím, že i tahle cena je potěší.
Takové pohlazení to bude. No a teď nám prozraďte. Vy o tom hovoříte i proto, že naši posluchači by se mohli zúčastnit toho výběru, mohli by se zamyslet nad někým, o kom si myslí, že by si zasloužil duhové křídlo.
Určitě ano. Teďka je k tomu ta nejlepší chvíle. My v tuhle chvíli máme už nominací dost. Máme kategorie vyhlášeny dvě. První kategorii jsou organizace, tam máme 16 nominací, a druhou kategorii jsou jednotlivci a tam máme 20 nominací. S tím, že potom budeme vybírat v každé kategorii 5 nominovaných, kteří přijdou na slavnostní vyhlášení, a z nich budou v každé kategorii vybráni vítězi. Kromě toho tenhle rok mimořádně bude ještě vyhlášena zvláštní cena pro jednu osobnost, která si to podle mého názoru velmi zaslouží. No a co se týče
celoživotní.
Ale budete tajemní a neřeknete.
Ano. A co se týče těch nominací, tak příští pondělí 10. září bude uzávěrka. Do té doby si posluchači můžou najít na webových stránkách Pardubického kraje nebo na webových stránkách Národní rady osob se zdravotním postižením nominační formuláře. Jednodušší možná bude, když si do internetového vyhledávače zadají prostě duhové křídlo a najdou tam k tomu všechny informace. Ty nominační formuláře jakoukoliv formou doručí k nám na krajské pracoviště Národní rady osob se zdravotním postižením. Můžou to posílat poštou, e-mailem, donést osobně. A pro ty, co nemají internet, je taky možnost opět formuláře vyzvednout osobně na našem pracovišti anebo na recepci krajského úřadu Pardubického kraje.
A tady bych poprosil, aby si řekla adresu, kde to najdou.
To by bylo dobré.
Tak, naše pracoviště, kde sídlí i poradna, o které jsem už hovořila, je přímo v Pardubicích na Dukle za hasičskou zbrojnicí v budově Agrostavu v ulici Boženy Němcové. Ta budova je natolik nápadná a výrazná, že si myslím, že ji každý snadno uvidí a najde, a podotýkám, že je plně bezbariérová, takže se k nám dostanou i vozíčkáři. Mm-hmm.
A tu poradnu otevíráte ve kterých dnech?
My tam jsme pořád, takže po dohodě může přijít kdokoliv, kdykoliv. Nicméně úřední dny máme pondělí, středa a poradenské dny právníka jsou v pondělí. Další schůzky jsou s ním opět podle dohody.
Já bych ještě se chtěla zeptat na ty nominované. Vy už jste mi tady ukazovali jména některých těch jednotlivců i organizací. Nevím, jestli chcete už o někom hovořit, nebo co vás třeba překvapilo na těch, protože vidím, že tady jsou formuláře vyplněné jak ručně, tak i přes počítač, tak lidé skutečně docházejí.
Já si s dovolením vezmu slovo.
No, vezměte.
Totiž hroznou radost udělalo to, že ty nominace chodí ze všech možných koutů kraje a že se tam neobjevují nějaký známý organizace, instituce, ale prostě nějaký malý dobrovolnický organizace, o kterých já třeba jsem v životě neslyšela, že tam píší o lidech, který prostě tady v Pardubicích ani neznáme, že se to dostalo do celého kraje, že tam píšou lidi ty nominace někde na psacím stroji z malých obcí a podobně. No a samozřejmě, že mě udělalo radost, že mezi nominovanými se několikrát objevilo i jméno Michala Hašta.
No, vidíte to.
No, tak za to moc děkuju.
Budete mít pak nějak slavnostní vyhlášení na závěr? Bude to veřejné nebo jenom pro pozvané? Jak to plánujete?
No, to je to slavnostní vyhlášení, to je akce, na kterou se moc těším a musím říct, že už ji teda dlouho připravujeme a stojí nás to dost sil. A bude se konat v Kosatci, v centru Pardubic, tam je sál pro 100 osob. Původní představa byla taková, že by tam přišli opravdu i lidé z veřejnosti. Nicméně ten sál je pro 100 osob a když jsem si spočítala nominované, ti, co je nominovali,
jejich rodiny
a tak dál, tak to bude opravdu bohužel jenom na pozvání. Ale ti pozvaní se budou moc těšit na perfektní program, velice zajímavý, protože nám slíbila účast Helena Vondráčková, slíbila nám, že nám zaspívá, doufejme, že to dopadne. Další taková v našem kraji, si myslím, i známá zpěvačka je Leona Šenková, na to se taky moc těším.
Přelouče,
ano. A kromě toho tam budou vystupovat i naše organizace, to znamená třeba takzvaný kardioklub ze Svitav, tam budou dámy tancovat country tance, budou tam vystupovat děti ze Svítání, které mají bubnovou show, no a celé by to měl moderovat Václav Krytinář a Jarek Novák, což je šéf takzvané Živaňanky kapely a zároveň je to předseda krajské organizace diabetiku.
Tady bych Radku opravil, ne Václav, ale Jirka Krytinář.
Nevadí.
Ne, to se stává,
no, to se stane.
Není problém.
No, já věřím, že to bude akce hezká, že toho máte hodně před sebou, jak vysvětlování takových těch náročnějších a nepříjemných věcí v poradně, tak takové pěkné věci, jako je oceňování nezištné, ale nezištných lidí, kteří pomáhají ne za peníze, ale skutečně nezištně, jak jste říkali, jsou to lidé i třeba z malých vesnic. A vy, vážení posluchači, můžete klidně ta jména ještě další připsat na formuláře, jak Radka řekla. Ještě jste chtěla doplnit.
Já, když mluvíte o té nezištnosti, tak musím ještě poděkovat všem partnerům téhle akce, protože strašně mě zase taky potěšilo a překvapilo, že spoustu lidí bylo ochotno pomoci zadarmo nám přispět nám na občerstvení, přispět nám na program, přispět nám na všechno možné, že všichni účinkující vystupují bez nároku na honorář. Chtěla jsem poděkovat mediálním partnerům, prostě setkala jsem se opravdu s maximální vstřícností a za to děkuju.
A já děkuju jak Radce Konečné, tak Michalu Haštovi z Národní rady osob se zdravotním postižením za to, že přišli, že jsme si mohli hezky popovídat. Věřím, že to nebylo naposledy. A víte, na čem bychom se mohli domluvit? Až budete mít ten slavnostní večer, tak bychom mohli oslovit pár lidí, kteří byli nominováni a měli nejvíce hlasů, tak bychom je mohli třeba připravit i na povídání tady u nás v rozhlase. Co vy na to? Pomůžete mi s tím?
To určitě v žádném případě nebude problém. Dobře. A my jsme vás samozřejmě pozvat chtěli na tu akci a pozveme určitě.
Děkujeme.
Já se připoju k tomu pozvání a děkujeme za pozvání sem.
Naschledanou.
Děkujeme, naschledanou.